Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամի հիմնական իրադարձությունների մասին նախամարոտ։ Հարկային տեղեկատվությունն ու ֆինանսների նախարարությունը մեկ մարդու ձեռքում կշահի թե կկործնի ժողովուրդն այս խոշորացումից։ Նոր տվյալներ Հայաստանից մեկնածների վերաբերյալ այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանից 28,000 մարդ է հեռացել։ Հայաստանը կրկին ոչ ազատների շարքում Freedom House-ը հրապարակել է մամուլի ազատության ցուցանիշը։ Կոմունիստները մայիս 1-ին շքերթ են անցկացրել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ ողջունելով նաև Մաքսային միությանը միանալու հեռանկարը։ Ինչ դեր ունեն արտմիություններն այսօր պաշտպանված են արդյոք աշխատողների իրավունքները Հայաստանում։ Ամերիկա հայ համայնքի պահանջով Սպիտակ տունը վերջապես համաձայնել է ցուցադրության դնել հայ որբերի գործած գորգը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Պերուն հետաքրքրություն է ցուցաբերել Մաքսային միության հետ սերտ կապեր հաստատելու հարցում։ Պերուի ներկայացուցիչները կմասնակցեն Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Քիչ առաջ ստացված հաղորդագրության համաձայն, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Ուկրաինայում պատանդարված ԵԱՀԿ-ի դիտորդներին ազատ արձակելու հարցում միջնորդելու խնդրանքով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կիևին և Ուկրաինայի ռուսամետ անջատողականներին հորդորել է բանակցել ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ։ Ուկրաինայի Եվրամիության և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել երկկողմ հանդիպման անցկացման համար լուծում տալու գազի հետ կապված հարցերին։ Մինչդեռ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հավանություն է տվել Ուկրաինային 17 միլիարդ դոլար վարկի տրամադրմանը, վարկը հատկացվել է պայմաններից է Կիևի կողմից տնտեսական լուրջ բարեփոխումների անցկացումը, էներգակիրների սակագների ու հարկերի բարձրացում, նվազագույն աշխատավարձի մակարդակի սառեցում եւ այլն։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության 2014 թվականի զեկույցը, որի համաձայն Եվրասիայի տարածքի պետությունների վարկանիշը չափազանց ցածր է եւ դրանից ոչ մեկը ընդգրկված չէ ազատ երկրների շարքում։ Այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Այսօր Մոսկվայի կենտրոնում մոտ 100,000 մարդիկ մասնակցում են աշխատանքի օրվա երթին։ Հաղորդվում է, որ 1991 թվականին խորհրդային միության փլուզումից ի վեր առաջին անգամ է երթը տեղի ունենում Ռուսաստանի մայրաքաղաքի Կարմիր հրապարակում։ Շոտլանդիայի վարչապետը քննադատել է Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ հիացմունքի համար Շոտլանդիայում ուկրաինական համայնքի Ալեքս Սալմոնդից պահանջել է ներողություն խնդրել այն բանի համար, որ նա հիացմունքով է խոսում Ռուսաստանի նախագահի մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այն բանից հետո, երբ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը նշանակվեց ֆինանսների նախարար, հայաստանյան մամուլը կասկած հայտնեց, որ ֆինանսների նախարարությունն ու հարկային մարմինները դեֆակտո կամ դեյուրե փաստորեն միավորվում են։ Երեկ պարզվեց, որ այդ միավորումը տեղի է ունենում նախագահի հրամանագրով։ Նման մի խոշորացում էլ նախագահը կատարել է քաղաքաշինության ոլորտում։ Ինչ սպասել կառուցվածքային այս փոփոխությունից, ինչ կփոխվի իրար հակակշռող մարմինները մեկ նախարարությունում միավորելուց, վերլուծաբանները լավատես չեն, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։ Պետեկամուտների կոմիտեի եւ ֆինանսների նախարարության միավորումը վատ հետևանքներ է ունենալու Հայաստանի համար։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրին, որով պետեկամուտների կոմիտեն միավորվեց ֆինանսների նախարարությանը։ Հրամանագրում նաև նշվում է, որ Մաքսային եւ Հարկային վերադաս մարմինների ղեկավար է դառնում ֆինանսների նախարարը։ Ուշագրավ է, որ մինչ այս փոփոխությունները ապրիլի 26-ին Սերժ Սարգսյանը ֆինանսների նախարար նշանակեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, այդ կերպ նրան հանձնելով թե հարկային, թե Մաքսային մարմինների եւ թե ֆինանսների նախարարության վերահսկողությունը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ֆինանսների նախարարությունը եւ պետեկամուտների կոմիտեն իրենց գործառույթներով միմյանց հակակշռող մարմիններ էին, եւ դա շատ լավ էր, քանի որ հակակշիռների մեխանիզմներ են ստեղծվում բյուջեի կազմավորման եւ իրականացման հարցում։ Մինչդեռ այժմ մեգանախարարության ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը անելու է այնինչ կցանկանա։
Խնդիրը հետևյալն է. ֆինանսների նախարարությունը ինքը կազմում է բյուջեն, ու դա հանձնարարական է պետ եկամուտների կոմիտեի համար, հա։
Որքան պետք է գումար,
որքան պիտի հավաքվեն, որտեղից ֆինանսի նախարարությունը բյուջեում կազմ, ասենք, այս ոլորտից այսքան եմ ես ակնկալում, այս ոլորտում այսքան արտադրություն կա, ակնկալում եմ այսքան հարկ, ներմուծում եմ այսքան, այսքան հարկ եմ ակնկալում, հա, ու դա մի տեսակ հանձնարարական ոնց որ լինի ՊԵԿ-ի համար, ՊԵԿ-ը չի որոշում ինքը կհավաքի թե չի հավաքի, նա ունի հանձնարարականը եւ հավաքում է, կոպիտ եմ ասում, հա, պատկերավոր ասում, ինքը իրեն հանձնարարել է, ինքն իրեն հավաքելու է, ու այստեղ արդեն վերահսկողությունից դուրս է, թե ՊԵԿ-ը որտեղից է հավաքելու, ինչպես հավաքելու, ումից չի հավաքելու, հա։
Հայկ Գևորգյանը կարևոր է համարում նաև մեգանախարար Գագիկ Խաչատրյանի անձը։
Մենք բոլորս գիտենք ու երևի ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ նա իր հարազատների միջոցով ակտիվորեն ներգրավված է բիզնեսում, երկու տասնյակ մոտ շատ խոշոր ընկերություններ հանդիսանում են նրա եւ նրա հարազատների սեփականությունը։ Ինքը Գագիկ Խաչատրյանը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, եթե ոչ ամենահարուստը, եւ այդ մարդու վերահսկողության տակ դնել երկրի ֆինանսական ամբողջ այդ ռեսուրսը, հա, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կասկածում է, որ դրան շատ տխուր հետևանքներ են լինելու։
Վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է տվյալներ այս տարվա առաջին երամսյակին Հայաստանից մեկնած եւ չվերադարձածների վերաբերյալ, ըստ այդմ 28,000 քաղաքացի լքել է Հայաստանի սահմանները եւ դեռ չի վերադարձել։ Ըստ վիճակագրության տարեկան մոտ 40,000 մարդ է մեկնում եւ չի վերադառնում, արտագաղթի ծավալների եւ բնույթի մասին իհարկե այս թվերը պատկերացում չեն տալիս, սակայն առայժմ սա միակ հասանելի տեղեկատվությունն է։ Կառավարության խոստացած համապարփակ վերլուծության արդյունքները դեռ են հրապարակվում, պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանից բնակչության մեծածավալ արտահոսքը շարունակվում է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանից մեկնել ու չեն վերադարձել ավելի քան 28,400 ՀՀ քաղաքացիներ, թեև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ բնակչության արտահոսքը որոշակիորեն նվազել է։ 2013-ի հունվար-մարտին երկրից մեկնած հայաստանցիների թիվը 35,500 էր, սակայն 2000-ից 2013 թվականների ընթացքում ըստ միգրացիոն պետական ծառայության Հայաստանից մեկնել ու չեն վերադարձել մոտ 300,000 հոգի։ Այս ամենի ֆոնին առ այսօր իշխանությունները գաղտնի են պահում պետ բյուջեի հաշվին հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանին պատվիրած հատուկ հետազոտության արդյունքները։ Հարկատուններին 13 միլիոն դրամ արժեցած միգրացիոն ոսկեր անվամբ հետազոտության նպատակը մեր երկրում արտագաղթի իրական պատկերը պարզելն է։ Հունվարին հետազոտության արդյունքները փոխանցվեցին գիտության պետական կոմիտե, բայց այսօր էլ կոմիտեն հրաժարվում է հրապարակել դրանք, նշելով իրավասու չեն որևէ տեղեկություն տալ։ Միջերկրյա արտագաղթի թեմայով դեռ անցած մայիսին ազգային ժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրապարակավ խոստացել էր կիսվել հետազոտության արդյունքներով։ Միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը ազատությանը փոխանցեց, թե նպատակը հարմար չի համարում մեկնաբանել բնակչության արտահոսքի այս տարվա առաջին երամսյակի տվյալները, քանի որ իր խոսքով ավելի ճիշտ է անդրադառնալ տարեկան արդյունքներին։ Չնայած բարձրագոչ հայտարարություններին, այսօր էլ իշխանությունները պայմաններ չեն ստեղծել ոչ միայն արտագաղթի դադարեցման, անգամ ծավալների կրճատման համար, այսօր ասաց ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը։
Հայաստանում ամեն ինչ արվել է հենց արտագաղթը խթանելու համար, թե գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչպես ակնհայտ, ինչպես խոշոր հողատերի դասի ձևավորման գործընթացում անոր հողատերը ամբողջովին դուրս մղվեցին գյուղմթերքի շուկայից, եւ այո, եւ արտադրական կամ սպասարկման ոլորտում, որտեղ էս սիթիական մշակույթ ամբողջովին դուրս է մղում առևտրային ոլորտի մանր ձեռնարկություններին, նաեւ միջինին, ինչպես հայտնի է։
Freedom House-ի հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության ցուցանիշը աշխարհի շուրջ 200 երկրների համար։ Հայաստանում մամուլը ազատ չէ, ինչպես եւ նախորդ տասնամյակում մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Մամուլի ազատության մակարդակով Հայաստանն աշխարհի 197 պետությունների շարքում 134-րդն է։ Սա այն վկայում Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցի տվյալները։ Փաստաթղթի համաձայն լրատվամիջոցների ազատության ցուցանիշով Հայաստանն այսօր նույն մակարդակի վրա է, ինչ Էկվադորը, Զամբիան, Լիբիան և Հարավային Սուդանը։ Freedom House-ի փորձագետների գնահատմամբ մեր երկիրը շարունակում է մնալ ոչ ազատ մամուլ ունեցող պետությունների թվում։ Զեկույցի ստեղծումը համակարգող փորձագիտական խմբի ղեկավար Կարին Կարլիկարի խոսքով Հարավկովկասյան 3 պետությունների շարքում Հայաստանը միջանկյալ դիրք է զբաղեցնում։ Ադրբեջանի ցուցանիշները շատ բացասական են եւ ես կարող եմ նաեւ ասել, որ այդ երկիրը շարժվում է սխալ ուղությամբ։ Խոսքը նախև առաջ անկախ կարծիքների լրացման մասին է, այդ թվում այն ձայների, որոնք հնչում են համացանցում։ Հայաստանում իրավիճակը փոքրինչ ավելի բարվ ոք է։ Կարին Կարլիկարի խոսքով իր հարևաններից անհամեմատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում Վրաստանը։ Վրացական ուղությամբ մենք որոշակի բարելավումների ականատեսը դարձանք։ Անցած տարի օրենսդրական փոփոխություններ եղան, որոնք կաբելային օպերատորներից եւ հեռարձակողներից պահանջում են ապահովել եթերի բազմազանությունը։ Նկատելի է նաեւ, որ լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության դեպքերը նվազել են, դա հատկապես դրական է, եթե հաշվի առնենք, որ անցած տարին Վրաստանում ընտրությունների տարի էր։ Նշեմ, որ ինչպես եւ ամեն տարի, այս անգամ էլ Freedom House-ի իրավապաշտպանները մամուլի վիճակը գնահատում էին յուրաքանչյուր պետությանը հատուկ միավորներ շնորելով։ Որքան բարձր են երկրի կողմից արձանագրված միավորներն, այնքան մամուլի ազատության վիճակն այդ պետությունում խնդրահարույց է։ Այդ առումով 2012-ին Հայաստանին 65 միավոր էր շնորվել։ Անցած տարի մեր երկիրը զգալի բարելավում արձանագրեց, ստանալով 61 միավոր։ 2014 թվականի զեկույցում, սակայն, կրկին հետընթաց է արձանագրվում, այս անգամ 1 միավորով։
Այսօր մայիսի 1-ը աշխարի 100-ից ավելի երկրներում տոնական է աշխատավորների օրն է։ Խորհրդային տարիներին սովորաբար մայիսի 1-ին մեծ շքերթ էր անցկացվում, անկախ Հայաստանում շքերթ են այսօր անցկացրել կոմունիստները, հարյուրավոր կոմունիստներ երթ են անցկացրել, կանգ առնելով Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, նրանք ողջունել են Հայաստանի մաքսային միությանը անդամակցելու որոշումը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հարգելի ընկերներ, կոչ ենք անում մեր երկրի աշխատավորներին համախմբվենք ժողովրդի շահերի պաշտպանի Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության շուրջ։
Կեցա աշխատավորների միջազգային օրը։
Կեցա բանվոր դասակարգը։
Կոմունիստական կուսակցության նախաձեռնած մայիս 1-յան շքերթը այս տարի մաքսային միությանն անդամակցելու կարգախոսների ներքո էր անցնում։ Հայաստանի անկախացումից ի վեր առաջին անգամ կոմունիստները փողոց էին դուրս եկել ոչ թե դժգոհելու, այլ կոչ անելու իշխանություններին օր առաջ ստորագրել Կրեմլի նախաձեռնած միությանը միանալու փաստաթուղթը։
Եթե մեր Սերժ Սարգսյանը երկու լավ բան արել, մեկը մաքսային միության միանալը։ Մեր Աբովյանն ինչ ասել։ Մեր մեծերն ինչ են ասել Ռուսաստանի մասին, որ նույն է սատը, որ մտավ չէ, ռուսի ոտը մտավ։ Մենք ռուսի փեշը բացելու իրավունք չունենք։ Հիմար դուրս են տալին, անկախ ենք, անկախ, ի՞նչն ես անկախ, դու ի՞նչ ես քեզանի ներկայացնում, որ անկախ ես, ի՞նչ կարող ենք մենք անել։
Ես շատ շնորհակալ եմ Վլադիմիր Պուտինից, որ ուզում եմ ակցիա միություն ստեղծի միասնական ուժ, եղբայրական ուժ։
Պուտինին մենք սիրում ենք, знаєш ти, ми любим Путіна, все Росії народу։
Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով անցնող շքերթն ավարտվեց Ռուսաստանի դեսպանատան առջև։ Կոմկուսի առաջնորդները շուրջ 20,000 հայաստանցի կոմունիստների անունից դիմում հանձնեցին։ Աջակցություն հայտնելով Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած, մեջբերում եմ լայնածավալ ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Մաքսային միությանն անդամակցումը բազմաչարչար ժողովրդի ճակատագրական ելքը որակելով։ Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Տաճած Սարգսյանը վրթովեց, լսելով մեր հարցը Հայաստանի ինքնիշխանության կորը վտանգի վերաբերյալ։
Դա չար լեզուների խոսք է, ընդհակառակը։ Մենք մեզ ավելի ամուր կզգանք, ավելի ապահով կզգանք, մնելով մաքսային միության մեջ նոր մշակույթային, տնտեսական և մյուս ընդհանուր տարածք կստեղծվի, միգուցե ժամանակին նաև ընդհանուր դրամ։
Աշխատավորների իրավունքները ավելի համակարգված պաշտպանելու համար աշխարհում ընդունված է արհմիությունների պրակտիկան, Հայաստանում, սակայն արհմիությունները վաղուց արդեն ակտիվ դերակատարություն չունեն։ Վերջին վառ օրինակը կենսաթոշակային պահումների դեմ պայքարն է, որ միավորեց հազարավոր աշխատողների, սակայն որևէ արհմիություն այդ ընթացքում չերևաց։ Իմ գործընկեր Հովանես Շողոկյանն է հարցում անցկացրել Երևանում, լսենք հաղորդումը։
Երևանի փողոցներում այսօր հետաքրքրվեցինք, թե ծանոթ են արդյոք արմիությունների գործունեությանը եւ ինչ դեր ունեն դրանք աշխատող գործատու հարաբերություններում։
Ոչ մի բանով ծանոթ չեմ, այն տարիներին կոմունիստական էլ օգտվել ենք խորհուրդ, այս այն արմիությունների տուն են գնացել երկրորդը, չորրորդը, էլ մի օգնություն մի բան աղել է։ Իսկ հիմա ո՞ն դիմես, ինչ անես, դատարկ բան ա, ով ա քեզ շանտով դնելու, այսպես ասած։
Չկա գոյություն չունի։ Պրոդուկտը գոյություն չունի։ Հիմա հարգը ավադություն է, որ իրանը բանալի չի սա։ Ու
Ինչը սովետների ժամանակում իրանք են զանտալիս, գնա առողջարան, գնա հանգստանալու, գնա ստեղը, մարդու մարդու։
Արմիությունները այսօր ինչ դեր ունեն գործատու աշխատարանում։
Մեր արմիությունները ընդհանրապես կարելի ասել, որ դեր չունեն։ Ինչի աշխատում մեր շղթան։ Արմիությունները Ամերիկայում շատ լավ աշխատում։ Արմիությունները հեղափոխություններ են անում, պրեզիդենտ են փոխվում, հնորեն են փոխվում, իսկ մեր մոտ չկա։
Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիայի փոխնախագահ Բորիս Խարացյանն ասում է, որ խորհրդային տարիներին արմիությունները օրենքով վերապահված իրավունքներու լիազորություններ ունեին, որոնցով կարող էին վերահսկել գործատու աշխատող փոխհարաբերությունները։ Դա էլ ըստ Խարացյանի լծակ էր, որ իրենք ազդեն գործատուների վրա։ Կոնֆեդերացիայի փոխնախագահը ընդունում է այն կարծիքը, որ երբեմն արմիությունները, այսպես ասած, սրտաճում են գործատուների հետ եւ չեն պաշտպանում աշխատողների շահերը։
Ի հարցերը բարձրացնում է արմենության նախագահը զգալով աշխատողների այսպես ասած թիկունքում կանգնած լինելը, հա, ամուր ուժը ինքը բարձրացնում է այդ հարցերը, առաջ է տանում եւ այլն։
Արմենությունների կոնֆեդերացիային ամենաշատը դիմում են վնասի հատուցման, աշխատանքային պայմանագրի եւ արձակուրդների հարցերով, ասում է Խարացյանը։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը խոստովանել է, որ ամեն անգամ, երբ որևէ նորմալ մարդու պաշտոն են տալիս, ինքը անհանգստանում է նրա համար, համապատասխան միջավայրը որոշակի մտավոր եւ հոգեվոր մակարդակը չեն կարող իրենց հետ կճթողնել։ Նույն տագնապն է, երբ խմբագրի շրջապատի կամ նրա արժեքները դավանողը դառնում է падգամավոր, որովհետեւ ամիսն առնվազն 8 օր շմայսի կողքը նստելուց որոշակի շմայսություն ես ձեռք բերում։ Այսօր ընդվզում ես նման կերպարների դեմ, իսկ վաղը գալիս ես եզրակացության, որ շմայսը կամ թոխմախի մհերն է հայկական Իվանի Շվիլին, և հենց նա է փրկելու հայ ժողովրդին, իրականացնելով օլիգարխա-դեմոկրատական հեղափոխություն։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին, ով հայտարարել է, թե Հայաստանի նախագահ կամ վարչապետ դառնալ հավակնողները դեպի պաշտոնը գնալու մեկ ուղի ունեն՝ Մելիք Ադամյան փողոցը, որտեղ տեղակայված է հանրապետական կուսակցության գլխավոր գրասենյակը։ ՀՀԿ-ն ապագա տասնամյակում շարունակելու է մնալ Հայաստանի քաղաքական դաշտի թիվ 1 ջութակը, ասել է Շարմազանովը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե մի քանի օր է ազգային ժողովի աշխատակազմի ներկայացուցիչները անտրամադիր են, քանի որ աշխատավարձերն ուշացնում են։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հրահանգել է падգամավորների եւ ԱԺ աշխատակիցների աշխատավարձերը փոխանցել մայիսի 5-ին։ ԱԺ-ում աշխատող այնանձինք, ում հույսը աշխատավարձն է, վրթովված են 8 օրերին փողի խնդիր են ունենալու։
Հայ որբերի գործած գորգը ցուցադրելու պահանջները կարծես թե տեղ են հասել դեռ նախորդ տարի այն պետք է ցուցադրվել Սմիթսոնյան թանգարանում, սակայն Սպիտակ տունը մերժել էր տրամադրել արդեն շուրջ 2 տասնամյակ պահեստում պահվող այդ եզակի ձեռագործը։ Դրանից հետո հայկական համայնքը սկսեց մի ամբողջ արշավ գորգը ցուցադրելու նպատակով, եւ ահա այդ արշավը կարծես թե իր արդյունքը տվել է, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մի քանի տասնյակ ամերիկացի կոնգրեսականների համատեղ նամակի ամերիկահայ համայնքի բազմահազար խնդրագրերի արդյունքում Սպիտակ տունն իր համաձայնությունն է տվել ամենայն հավանականությամբ այս տարի աշնանը հանրային ցուցադրման դնել հայ որբերի գորգը։ 1920 թվականին ցեղասպանության հետևանքով որբացած երեխաների գործած գորգը 1925 թվականին նվիրվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Քելվին Քուլիջին՝ ի նշան երախտիքի ցեղասպանության ժամանակ Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած օգնության։ Այն ժամանակ նախագահ Քուլիջը նշել է, որ գորգն իր պատվավոր տեղը կունենա Սպիտակ տանը, քանի որ այն բարեհաճություն է ավետում։ Տասնամյակներ շարունակ Սպիտակ տանը պահպանվող գորգն անցյալ տարի պետք է ցուցադրվել Սմիթսոնյան ինստիտուտում, սակայն Բարակ Օբամայի վարչակազմը հանկարծակի եւ առանց որևէ բացատրության հրաժարվեց այդ նախաձեռնությունից, ինչն էլ դժգոհության եւ ողոքի մեծալիք բարձրացրեց։ Ընդհուպ ամերիկյան լրատվամիջոցները Սպիտակ տանը այդ որոշումը որակեցին որպես հայոց ցեղասպանության փաստի հերքում։ Կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆն ու Էդ Մարքին, ովքեր ամիսներ շարունակ պայքարել են գորգի ցուցադրմանը հասնելու համար, այսօր հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում ողջունում են Սպիտակ տան այս որոշումը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի փոխանցմամբ կոնգրեսական Շիֆը մասնավորապես ասել է. «Սպիտակ տան հետ համատեղ մենք պայմանավորվել ենք, որ ցուցադրությունը կանցկացվի հասարակության համար բաց վայրում։ Ես գնահատում եմ նյութական ու մշակութային մեծ արժեք ունեցող այս նմուշը բոլորին ցուցադրելու համար իրենց պարտականությունը»,մեջբերման ավարտ։
Ազատության ազոկայանի ցերեկային թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։